lielākais maija mēnesī ir bijis Ziemeļkurzemes virsmežniecībā, Ventspils mežniecībā pie netālu no Usmas ciematiņa, kur visticamāk makšķernieku neuzmanīgas rīcības rezultātā atspēlēt uguns, kur nodega 9,6 hektāru meža. Diemžēl katru gadu galvenais meža ugunsgrēku izplatīšanās iemesls ir neuzmanīga rīcība ar uguni. Vai tas ir atstājot uguns, kurus nometot degošu izsmēķi vai kā tam līdzīgi. Tas diemžēl sastādīs lielāko ciparu. Otrā vietā ir ļaunprātīga dedzināšana. Pirmais tas periods, kurš ir bīstams, kamēr vēl nav sazaļojusi zāle, ja, kad vēl ir pērnā kūla, kad bieži vien no kūlas aizdegās mežs. Nu, un otrs ir šis, kas sākās oglaiks, kad arī mežos ir lielāks cilvēks pieplūdums.